7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pentru ediția de astăzi am adunat câteva secvențe din dialogurile cu Aureliu Busuioc. La fel cum pozele de epocă arată cu totul altfel după ce protagoniștii trec în neființă, cuvintele lui Aureliu Busuioc sună cu totul altfel după ce maestrul a trecut pragul veșniciei ca să ne îndrume în continuare de la distanță, pe cei care vor să ia aminte. Așadar vă las singuri în fața dragostei lui Aureliu Busuioc și pentru Aureliu Busuioc. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău are loc manifestația pro-integrare europeană organizată de partidele aflate la guvernare, iar acolo se află și Valentina Ursu. Cam câtă lume participă la meeting?
Părerile sunt împărțite. Din moment ce organizatorii susțin că s-ar fi adunat 100.000 de persoane, sunt voci care spun că această cifră ar oscila între 60 și 70.000. Oricum este un număr de persoane destul de mare. Printre cei prezenți aici aud voci al cui e visul european, al celor care conduc sau al celor care sunt conduși, și răspunsul de la ei, visul european ar fi al cetățeanului Republicii Moldova, care vrea ca în sfârșit țara să se apropie de comunitatea europeană. Sigur că sunt voci care cheamă lumea să nu fie prezent aici în Piața Mare a Adunării Naționale. Motivul ar fi că integrarea europeană trebuie susținută, dar nu și organizatorii, adică cele trei partide de la guvernare care au și format coaliția pro-europeană. Din câte am reușit eu să discut cu cei prezenți aici în piață, la întrebarea dacă au venit siliți de cineva sau ghidați de cineva, răspunsurile au fost că au venit nu pentru guvernare, dar au venit pentru idee, iar ideea fiind ideea națională de integrare europeană.
Mulțumesc, Valentina, din Piața Mare a Adunării Naționale, a relatat Valentina Urs. Noi relatări de la meetingul pro-integrare europeană în emisiunile Europei Libere de la orele 14 și 18. Toate informațiile, imagini video și fotografii de la meeting pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră și nu uitați, ne găsiți și pe Facebook Europa Liberă Fun and Friends. Statele Unite au respins speculațiile că atacul de vineri din Pakistan cu avioane teleghidate drone, atac în care a fost ucis liderul miliților taliban, ar fi distrus procesul de pace. Departamentul de stat susține că negocierile erau treaba guvernului pakistanez, dar erau susținute de Statele Unite. Ministerul de Interne de la Islamabad a protestat în schimb împotriva atacului. Între timp, milițele taliban, care controlează zona de frontieră cu Afganistanul, și-au ales un nou lider în persoana lui Khan Said, cunoscut și sub numele de Saina. În Kosovo au loc alegeri locale, un vot considerat a fi un test important pentru acordul de normalizare a relațiilor dintre Belgrad și Priștina, mediat de Uniunea Europeană în aprilie. Va fi interesantă participarea sârbilor din nordul țării, unde formează majoritatea. Minoritatea sârbă din Kosovo nu recunoaște autoritatea guvernului de la Priștina, dar a fost îndemnată de Belgrad să participe la votul de astăzi. Nici Serbia nu recunoaște independența Kosovo, proclamată unilateral în 2008. În Rusia, soțul Nadejdei Solonikova, membra grupului punk Pussy Riot, spune că nu mai are vești de la nevasta sa de 2 săptămâni. Solonikova, condamnată la 2 ani închisoare pentru un act de protest împotriva președintelui Vladimir Putin, a fost mutată dintr-o colonie penitenciară la cererea ei. De atunci nu se știe nimic despre soarta ei și nu se știe în ce închisoare se află. Solonikova a fost condamnată alături de colega ei, Maria Aliohina. În Mali, 2 jurnaliști francezi ai postului de radio France International a fost răpit sâmbătă și uciși. Victimele sunt jurnalista Ghislain Dupont și tehnicianul Claude Verlon. Cei doi au fost uciși la Kigali, oraș situat în apropierea graniței cu Algeria și controlat de triburile Tuarege. Jurnaliștii relataseră de mai multe ori din Mali ultima dată în vară, în timpul alegerilor prezidențiale.
Când aveam 16 ani, ne-am încărcat în decurs câteva ore într-un tren, care, după multe aventuri, s-a oprit la Timișoara. După multe zile de călătorii, s-a oprit la Timișoara. A trecut prin bombardamentele de la București din mai 1944. A trecut prin bombardamentul de la Turnul Severin și s-a oprit în Timișoara, care era un pic mai liniștită. În general, Banatul nu are simțit război așa cum l-a simțit Moldova, cum l-a simțit tot restul țării. Era o regiune foarte bogată, era grânarul României, în fond, și o regiune foarte bogată, cu oameni foarte muncitori, cu oameni bine înșurubați în pământul în care trăiau, care aveau grijă și își iubeau pământul acela așa. Și la un moment dat, dau una vală moldovenii, care duceau o viață cu totul altfel decât bănățenii. Acolo vezi pâinile cele de câte 10 kg bucata, albe, tocmai luminau, vezi toate casele cu porc tăiat la Ignat în ajunul Crăciunului și băgat în gavanoase, călaie, cum le numeai acolo, ca să aibă carne tot timpul anului și grăsimi și așa mai departe, case frumoase, bine împodobite. În Banat nu se locuie într-o singură cameră, faci casă și locuiești într-o singură cameră, toată familia unul peste altul. În Banat se făcea casă pentru a trăi în ea, a trăi omenește. Eu, obișnuit cu lucrurile acestea aici, pentru că aici am dus o viață destul de belșugată, chiar aș spune eu, acolo lucrul acesta nu m-a mirat cum trăiesc, m-a mirat în ce situație am ajuns eu. Bineînțeles că am fost complexat. De faptul că nu puteam să mă îmbrac așa cum se îmbrăcau colegii mei, de faptul că aveam o pereche de pantofi la 3 ani, puteam să o schimb sau nici nu aveam cum să o schimb și așa mai departe. Uneori nu aveam pentru pâine. Când mama a început să-și vândă inelul de nuntă, mama și-a vândut cercei, diamante și așa mai departe, de acolo în Banat, ca să putem exista. Și să putem exista, să putem face față cât de cât.
Când s-a pus problema să vindeți ceva ca să existați sau s-a pus deja problema ca să faceți carte? Mama dumneavoastră...
Ca să existăm.
Vă rânduia deja spre o anumită carieră sau...
Ca să existăm. Pentru că s-a mai întâmplat încă un lucru. Taică-mă, în timpul războiului, a fost mobilizat la Curtea Marțială. Corpul 3 teritorial de aici în Chișinău. În calitate de conțopist. Și putea un profesor de științe naturale, fără studii speciale, la o curte marțială. Erau conțopiști. Atât că știau carte, știau să citească, știau să scrie și știau să întrețină o convorbire așa, normală cu oricine. Profesorii, zic, pedagogii. Și după armistițiu, în România, tata a fost căutat de trupele rusești. Trupele de ocupațiile, așa au fost în formă. Comisia aliată de control chipurile, dar aparținând rușilor. Americanii, englezi nu aveau nicio treabă în această comisie leată de control. Lucruri cunoscute de altfel. Și taică mi-a fost nevoit să circule prin țară, ba aici, ba dincolo, să scape. Pentru că în zilele acelea nimeni n-a fi stat să întrebe, dar ce ați făcut la Curtea Marțială? Ah, la Curtea Marțială? Lichidăm.
Dar dumneavoastră ați conștientizat toate lucrurile astea mai târziu sau știați cu mintea dumneavoastră de adolescent?
Știam și cu mintea mea de adolescent lucrurile acestea. Și era mama singura, învățătoare, cu o leafă mizeră. Era inflația aceea din timpul războiului și imediat după război. Nu putea noi trei, două surori și eu, să ne întrețină altfel decât, uite, vânzând, bă una, bă alta, bă un obiect, bă altul. Și tatăl meu, așa, tot timpul, bă, azi aici mâine în Focșan. Mai târziu, când s-au mai lămurit lucrurile, bineînțeles că poliția română de acum, în anul 48-49, completamente trecut în sub ordinele comuniștilor, a început să îi ajute pe ăștia de la Comisia Aliată de Control, rușii de acolo, și taică mi-a fost descoperit și i s-au luat documentele și i s-a spus, uite, vrazi că trebuie să te prezinți la Sighet de acolo, în Uniunea Sovietică, unde ne vom lămuri. Adică să te întoarci acasă, chipurile. Și a hotărât, vreau zic, că dacă e așa, familia pleacă, toată familia. Eu eram la școala militară în Sibiu, în ajunul examenilor de a deveni ofițer la transmisiuni. În 49 aveam 21. Asta s-a întâmplat în 1949. A venit mama și mi-a spus, uite așa, și pe dincolo, de mine nu se știe nimic. Acolo știe că este tata, mama și două surori ale mele. Pot să rămâi aici și te veni să spune, poate cumva să ne luăm rămas bun. Și am spus că nu. Eu, din zvonuri, din auzite și din cele cunoscute, așa, și văzute cu ochii mei, comportamentul sovieticilor în România în anii aceia, mi-am dat seama că lucru bun nu e cu plecarea aceasta, nu, cu repatrierea aceasta, chipurile. Și, într-adevăr, majoritatea trenurilor care plecau de la Sighet de la filtrul acela, cum se numește, perisilă și nepunct, ceva în genul acesta. Multe trenuri cu basarabeni și nu numai cu basarabeni, cam ocoleau Moldova, Ucraina și se opreau undeva în străfundurile Siberiei sau mulți dintre cei care călătoreau cu trenurile acelea erau cazați direct la pușcării. Am vrut să fim alături de el până la capăt. Și am plecat și eu cu ei. Uite, felul acesta m-am întors.
Și a fost al doilea șoc, revenirea acasă.
Mai mult decât șoc. Mai mult decât șoc, pentru că noi lăsasem o casă, un conac la țară. Lăsasem casa aici, chiar pe locurile acestea unde vorbim acum. Strada Albert Thomas, acum Tolstoi. Casa bunicilor, o soră de-a mamei și a noastră. A noastră a fost distrusă, a bunicilor și mai este casa. Locuiesc probabil foștii servitori ei noștri, locuiesc acolo, dar nu m-am interesat și nici nu mă interesează, nici nu vreau să știu. Un avocat mi-a propus să începem demersurile, poate cumva să ca singur moștenitor. Și nu vreau să mă bag. E o aventură și costisitoare sau chiar necostisitoare. Sunt niște oameni care de zeci de ani locuiesc acolo și acum deodată vine un... A fost cândva stăpân sau nici n-a fost și uite o să-i dea afară. Știi cum se termină lucrurile acestea? Cu câte lacrimi, cu câte dureri, cu cât sânge, cu cât pierdere de nervi. Și am fost cazat în subsolul unei școli, lângă stadionul acela din deal, Dinamo, mi se pare că se numea, un subsol umed, un beci, mărimea 16 metri pătrați, tata, mama, eu și două surori. Îți imaginezi, și am stat acolo ani mulți. Asta a fost în anul 50, prin anul 57-58, de-abia au primit o cocioabă părinții mei, dar între timp sora mai mare terminase Institutul Creangă, Institutul de Sat, nu era Creangă atunci. Lucra la țară, la Briceni, cealaltă se măritase și părinții mei au fost mutați într-o cocioabă, cam de mărimea acestei cămăruțe, cât aici, vreo 12 metri pătrați, și abia prin anul 64, adică la 14-15 ani de la întoarcerea sovietică, pătaseră o locuință din două cămăruțe, care aveau în total 31 de metri pătrați, cu toate dependențele. O bucătărioară, cât un WC, un coridoraș, cât spațiu dintre două și duble, știi cum se făceau înainte la intrare, și două cămăruțe în care abia puteai să bagi o masă, un divan. Asta a fost tot ce ni s-a pus la dispoziție după 15 ani de așteptare și de mizerie nemaipomenită. Da, când am venit din Sighet, tata a fost un profesor foarte bun. A lucrat la, acum se numește Liceul Principesa Dădiani, a fost acolo profesor de științe naturale și s-a impus, a devenit și învățător emerit și nu știu ce și mai, pentru că nu se putea altfel. De multe ori mă întâlnesc cu oameni bătrâni pe stradă, am fost elevul tatălui dumneavoastră. A rămas în memoria multor, pentru că a fost într-adevăr un om extraordinar în meseria aceasta lui. Al doilea șoc a fost mediu. Am lucrat în 1950, aproape întreg anul, depanator radio la un atelier cu vreo 5 lucrători, zic, reparații de amplificatoare pentru cinematografele acestea ambulante. Știi ce era? Un diamantan acolo.
Kinopiretic.
Da.
Asta în baza studiilor făcute la români.
Da. La școala de ofițeri acolo. Transmisiuni, radio, telefonie, telegrafie și cu o leafă mizeră. Dar oricum lucra mama, tata, învățători. Amândoi la școlile primare au fost trimiși. Tata, după vreun an de cercetări de tot felul, mama după vreo 6 luni, iar eu de acum ca muncitor, venit din clasa muncitoare, am intrat la Institutul Pedagogic, unde mi-a dat seama că studiile care mă așteaptă sunt un fel de repetare a școlii primare prin care trecusem, cu cursul complementar. Poate că nu știi, pe lângă toate școlile primare, majoritatea școlilor primare, unde erau sate mai mari sau la oraș, era și un curs complementar de 3 ani, unde Omul, cel absolvent a 4 clase primare, mai căpăta o meserie. El a brodat-o la fete, menaj, chestii din astea, așa, la băieți, tâmplărie, fierărie și toate lucrurile din astea. Și când am înțeles că acest institut pedagogic nu o să-mi poată da mai mult, aveam profesori, dacă le-aș spune analfabet, aș exagera. I-aș ridica cu o treaptă mai sus decât se aflau, care nu știau nici rusa, nici moldovenească lor, adică știau o moldovenească care era pentru mine din înțeles, adusă de peste Nistru. Din ăștia era format corpul didactic din transnistrieni, care veneau fiecare cu limba lui de acasă. În fiecare seată face impresia că se vorbea altfel acolo. Și când am văzut toată chestia asta, când am început să studiez literatura sovietică moldovenească, mi s-a făcut părâmăciuc în cap. Am citit lucrări pentru care n-aș fi luat niciun 6, niciun 7, să zicem, în clasa a 4 sau a 5 de liceu, la compunere. Citeam poezii care, mă rog, îți echipe armata, nu armata, oastea sub zări roșiei, ce trece cu pași viforoși, slavă armatei sovietice, slavă ostașilor roși. Roși de îndoieli sau de cizmi, nu se spune. Al treilea șoc a fost când mi-am dat seama că ceea ce purtam eu în mine, poezioarele cele care le închinam la colegiile de la Carmen Silva, să zicem în Timișoara, de la liceu Carmen Silva sau altor domnișoare cunoscute pe la ceaieri dansante, chestii din astea așa, toate poezioarele cele sunt cu un cap mai sus decât poezia de dragoste a lui Corneanu sau lui Ponomar sau nu știu cui. Și atunci mi-am dat seama că aveam în mine ceva, aveam în mine dorința aceasta de a mă afirma, dar ea nu merge mai departe decât interesul miskin, de a pune laba pe o fetiță dulce sau mai, nu știu cum. Mi-am dat seama că pot scrie. Am scris și eu. Sunt mândru că am trăit cu Lenin în același veac, vac, de altfel, cum se scrie atunci. Am scris și o poezie în care promiteam să glăsuiesc pentru cutare sau cutare candidat al partidului în funcție de deputat și mai departe. Dar cel puțin am scris lucrurile acestea într-o limbă mai mult sau mai puțin inteligibilă. Deși de multe ori eram nevoit să cedez. Nu, asta e cuvântul românesc. Și a durat chestia asta așa vreo 5-6 ani. Îmi face impresia că undeva prin 55-56 de-abia am început să se amintească despre Eminescu, despre Creangă. Ba chiar și Sadoveanu a apărut aici cu asta, cu cartea aceea execrabilă, Mitrea Cocor sau Mitrea Cacor, cum îi ziceau rușii. Și atunci a început să se cam schimbe, cu un pic, în orice caz, cu mai multă îndrăzneală. Eram redactor la editura de stat, cu mai, ceva mai multă îndrăzneală. L-am tradus pe Șolohov, așa cum credeam eu că trebuie să suni el și de altfel. A fost o traducere bună, în orice caz, mai bună decât a lui Cezar Petrescu, care nu făcuse decât să treacă cu mână de maestru peste o iuxtă, peste o traducere ad literam din rusește. Mai era Cosmescu, mai era Crețu. Cam noi ăștia așa am început schimbarea de la editor. Acolo au început să apară cărți care se puteau citi, nu lizibile, dar citibile. Și pe înțelesul oamenilor mai mulți au început să mai ridice capul cei care l-au ținut la cutie, au ținut capul la cutie multă vreme de frică. Oamenii se temeau să arate că sunt culti, se temeau să arate că au terminat, zicem, literele în Iași sau la București sau la Cluj undeva, se temeau să recunoască.
Aveați senzația că odată și odată o să trăiți o viață adevărată? Asta era temporar sau v-ați conformat?
Nu m-am conformat. La început, volens, nevolens, cu figuroșii, volens, nevolens, m-am conformat. Pentru că mi se dădea peste nas la tot pasul dacă aș fi deviat cât de cât de la linia aceasta. Dar zic, prin anii 56-57 a pornit, asta a fost cu Hrușov, după moartea lui Stalin. Prin 55 au început să scrie oamenii câte ceva și pe la Moscova, au început să apară unele lucruri. Prin 56 era de acum Binișor chiar. Era dezghețul acela, hrușovist. A început mișcarea aceasta și aici, la noi. Atunci am înțeles că pot să fac mai mult ca să nu arăt așa cum arăta, să zicem, un Ponomar sau un, cine mai era acolo, Vetrov, Lipcan, erau destui din ăștia. Că pot, adică, să fac ceva mai mult decât aceștia, pot să fac ceva care să-mi aparțină mie, unde să fiu eu. Adică să mă bag și eu în literatură. Atunci am și fost primit, imediat am fost primit în Uniunea Scriitorilor, pentru că și ei nu mai puteau să reziste la presiunea acestor săpunari, cine mai era acolo, cana, săpunarul, erau destui. Aveam nevoie de ceva sânge proaspăt. Am intrat în scriitor și am început să lucrez, vreau zic, așa cum voiam eu. Bineînțeles că în alte condiții, la o vârstă mai fragilă cumva, altfel ar fi fost avântul, altul ar fi fost elanul și alte rezultatele. Eu am început pe la 24, 25, 26 de ani de bază să mă încadrez în ceea ce s-ar putea numi cât de cât literatură.
Dar în România ați făcut, mă rog, primul pas pe cariera militară. Aici nu vă imaginați altceva? Literatura era ca și profesiune sau hobby?
Nu, profesiune. Bineînțeles, am început ca redactor la editor, care și el e un șurubaș în literatură, nu așa, un redactor de carte, un lector de carte. Cu asta am început. Pe aceea, vreau zic, am numerit la revista satirică Chipăruș, o revistă înspăimântător de proastă, dar în care, vă rog, mai încercam și noi câte ceva a fost. După aceea, bătălia mare din 58, când au fost dați afară mulți și expediați care încotro de la Chipăruș și de la alte reviste, după aceea am numerit la Scânteia Leninistă și Tânărul Leninist, de acum în calitate de redactor șef.
Dar v-au trimis acolo pentru că era locul cel mai inofensiv. Ideologic, cred că nu erați foarte sigur.
Nu, și acolo am avut scandal. Am avut scandal pentru că aveam vreo doi lucrători evrei, era Sasha Friedman, poet destul de inacceptabil în orice caz, care a scris despre un copil evreu, nu știu ce, l-au luat nemții să-l împuște, era viorist și l-au pus să cânte din vioară și el a cântat internațională, pentru care l-au împușcat imediat și mai departe. Am avut scandal pe chestia asta. Ce vrei să faci? Era un idiot aici, Medvedev, la Comitetul Central. Ce vrei să faci? Erou dintr-un, nu știu ce, antisemitism. Era în floare atunci, dacă ți mai amintești. Mai departe a fost tinerime moldovei, a fost mutat. Ziarul a apărut în două limbi. O parte se scrie în rusește, o parte în românește și trebuia tradus dintr-o limbă în alta. A fost o experiență absolut idiotă, pe de o parte, iar pe de altă parte mi-a deschis ochii. Nu am ce căuta în asemenea, nici nu știu cum se numesc chestia asta.
Proiecte, cum așa.
Și, da, în asemenea proiecte, atunci am început să scriu și să traduc și să mă hrănesc numai din aceasta. Am fost și liber profesionist, o vreme aveam dreptul ca membru al Uniunii Scriitorilor, și liber profesionist și din când în când în funcție la Uniunea Scriitorilor. Până în 65, știi că a fost congresul acela istoric al scriitorilor, după care vreo 3 ani am mai strâns cureaua, cuvântarea mea a deschis congresul acolo și am fost acuzat eu, în primul rând, după aceea Druță, Vieru și mai departe, dar eu pentru că am fost prima cuvântare care a fost primită de sală cu orale și mai departe și asta i-a mai încurajat și pe alții, dar curajul nostru s-a dovedit a fi un pic cam nebun, pentru că a urmat măsuri. Nu mi se mai dădeau traduceri, nu mă mai tipărea în ziare, numele meu era așa.
Sperați să
obțineți,
da, o schimbare atunci?
Da, speram și bineînțeles că speranța s-a spulberat foarte, foarte
adică
repede.
Adică un fel de primăvară, pragheză, da, nereușită, da, ce a fost atunci?
Foarte nereușită, da. Primăvară, pragheză, nereușită, într-adevăr. Dar aceiași colegii ai mei care n-au prea sărit să ne apere, au găsit de cuvință, 77, să mă fac secretar la un scriitor. Am fost secretar până în 86 și în 86, până în zilele noastre și zilele de apoi, pensionar. Uite, asta e toată istoria. În 1958 m-a băgat în partid Dărienco, fostul redactor al ziarului Moldova Socialistă la care am lucrat. El mi-a explicat că altfel o să-mi fie foarte rău.
Un fel de protecție?
Da, cam o soare de protecție, pe de-o parte. Dacă la început, vreau zic, am venit aici cu capul la cutie, știi, foarte atent la ce spunea, la ce făcea, la tot ce întreprindeai, prin 56, 57, 58, am început să schimbăm ceva, să schimbăm în folosul nostru. Și al tuturor care nu înțelegeau lucrurile acestea, dar care ar fi fost gata să participe la asemenea schimbări. De când am venit, de prin 54, așa, am avut o bandă întreagă în jurul meu. Am o memorie, aveam atunci cel puțin o memorie destul de bună și știam pe de rost foarte mult din Eminescu, care atunci nu era deloc cunoscut aici. Am venit cu Minulescu, am venit cu Topărceanu, am venit cu Voiculescu, cu Ion Barbu, cu mulți alții. toate plimbările noastre, toate descinderile pe la instituții din aceste mai ideocheate, la un șpriț, la o bar de vorbă, se transformă într-un fel de șezători literari. Și mulți au aflat de la mine foarte mult despre literatura română, pe care o știam.
Cenaclu informal, da?
Și de pe atunci am încercat să facem așa fel ca nu noi să fim cei care stăm cu capul între umeri, dar să fie cei care trebuiau să stea.
Chiar dacă se anunțați suflarea lor la ceafă, că presupun că comisarii vă urmăreau.
Da. Într-o vreme am simțit suflarea lor la ceafă, dar ea s-a și manifestat în 57-58. Eu am avut noroc. Cei de la Moldova Socialistă n-au fost atinși cu nimic atunci, dar au suferit. Cei de la Tinerime Moldovei, de la Chipăruș, din alte părți au suferit zdravând de tot. Au fost expediați spre Raioane și mai departe Cărare, Beșleagă și alții.
Vreau să mă întorc la întrebare. Omul când devine conștient de existența lui și cât de cât începe a formula întrebarea principală filozofică pentru ce e născut, unii la o vârstă mai timpurie, alții mai târziu, noi în aceste locuri niciodată n-am avut parte de, ce sunt generația dumneavoastră, la sigur, n-ați avut parte de o vreme liniștită ca să te poți gândi cum te poți realiza. Întotdeauna ați fost, iată, scos de pe drojdie, aruncat, revenit. Și atunci, ați avut timp să vă gândiți la rostul vieții, la această unicitate?
Vreau să spun că totuși, așa zis, cenaclul acela ambulant ne-a cam oferit această ocazie să ne gândim la lucrurile acestea. Vrei, nu vrei, te gândești la lucrurile acestea când citești pe Voiculescu, pe Ion Barbu și pe alții. Ți-am spus că ăsta a fost al treilea impact, când am descoperit în mine posibilitatea să fac ceva. Încă nu făcusem, dar am descoperit că pot să fac și am dorit să fac chiar. Și am început.
Ați trăit o viață lungă și ați avut norocul sau nenorocul să fiți într-un spațiu unde se întâmplă evenimente dramatice și chiar tragice. Iată acum, aceasta răsfoie biografia dumneavoastră prin care se vede biografia locului. Care sunt lucrurile pe care le-ați pune pe raft, ce spune, astea sunt lucruri esențiale după care trebuie să ne luăm, să le știm că asta au format osatura, scheletonul oamenilor de aici. Nu neapărat cu semnul plus, nu neapărat cu semnul minus. Care sunt lucrurile care credeți că s-au luat în seamă?
Știi, mult timp am trăit, îți aduce aminte la Mandelstam, Мы живем под собою, не чуя страны. Ții minte, da? Poezia pentru care aș fost. Mult, foarte, foarte mult timp m-am aflat aici fără să simt pământul meu, al meu, sub picioare. Există cei 7 ani de acasă, dar mai există și anii când începi să devii om, pe care trebuie să-i trăiești nu în care din acestea cu covilteri, știi, circulând. Ba aici oprește azi, ba dincolo mâine, ba poemne și îți pui corturile, știi, în viața asta de nomad. Că trebuie să trăiești viața ta și să te simți legat de pământul ăsta. Eu am simțit că pământul înseamnă, pământul pe care trăiesc înseamnă ceva pentru mine și era vorba de Banat. Și vii aici, dai peste ceva care nici nu poți, nu găsești o denumire pentru el, înțelegi? Un haos, un amestec, de un fel de turnul Babel, un amestec de limbi, de evenimente, pretenții idiote și cercul acesta strâns, ce ziceam, asta a fost un fel de salvare.
Dar așa și n-ați scris romanul. Iată, apropo, din Calidor avem, dar revenirea înapoi în spațiul ăsta n-avem. De ce dumneavoastră nu ați descris lipsa acestui pământ sub picioare? Avem pe aici cole, simțim fragmente.
N-ai citit Pactizând cu diavolul, probabil.
Ba da.
N-ai citit? Citit. N-ai găsit lucrurile acestea acolo.
Dar nu în măsura în care povestiți acum.
Eu am făcut odată un banc, dar fac impresia că era vorba nu de un banc, dar de o realitate. Zic, o să aștept până o să dea peste mine amnezia totală și până o să moară toți martorii și atunci am să încep să-ți scriu memoriile.
Exact, și timpul să vă întreb, iată, trăiți senzația asta de unicitate ori nu? Și care e relația cu Dumnezeu?
Sentimentul acesta de unicitate, în ceea ce mă privește, nu l-am și nu l-am avut și nu o să l-am niciodată. Pentru că, dragul meu, atunci când știi, ai citit prea mult și te-ai învârtit prea în adânc într-un anumit domeniu, zicem, în cazul meu, literator, așa mai departe, știu cine și cât costă și așa mai departe și mă pot compara în orice moment. Și atunci cel mai bun lucru este să știi locul tău și să renunți la pretenții de unicitate și așa mai departe. Să faci ceea ce crezi tu, că, ceea ce vezi tu că faci mai bine. Să faci.
Da, dar un om fără sentimentul de unicitate înseamnă n-are motiv să trăiască.
Nu cred.
Care e relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
Relația mea
Glumiți
cu Dumnezeu...
Cu el,
nu. Relația mea cu Dumnezeu exclude biserica și clerul. E o relație intimă și o relație de supușenie, dacă vrei, din partea mea. Facă-se voia ta, Doamne.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.